Kā vērtējot šos rezultātus? Daudzi raksta, eksperti saka pārsteigums.
Es teiktu tā, man tas ir pārsteigums, ja es par atskaites punktu izvēlētos aptauju datus. Jo aptaujas visas pat līdz pašai pēdējai dienai, nu, piemēram, 6. maija aptauja liecināja konservatīviem 34% balsu, leiboristiem 33% balsu, nu, kas neapstiprinājās pilnībā. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir, teiksim, tā britu mediju komentāru daļa, kur es izmantoju, sekoju līdz. Tā kā esmu žurnāla Economist abonents, tad, teiksim, man mazliet izbrīnīja šis rezultāts, ņemot vērā viņu šīs nedēļas numura komentāru, kurā izredzes tika vērtētas kā līdzīgas leiboristiem no iegūto mandātu skaita viedokļa. Kā līdzīgas un žurnāls atklāti aicināja balsot par konservatīvajiem, kas, nu, saka, britu presē nesot nekas īpašs. Tās pozīcijas tur esot atšķirīgas. Daļa mēdī ir par tā dēvēto neitrālo žurnālistiku, ekonomisti skaidri un gaiši teica, saka, tikai un vienīgi konservatīvie.
Bet kas ietekmēja rezultātu? Un ko tas liecina par britu sabiedrību? Aptauja atšķirīgums no vēlēšana iznākuma beigas par konservatīvajiem?
Tad te uz šo procesu varētu skatīties divējādi. Vispirms tīri tehniski ir acīm redzot jāmin britu vēlēšanu sistēmas īpatnība, jo pretējā gadījumā tā aina nav īsti precīza un nav īsti adekvāta. Tad Lielbritānijā ir mažoritārā vēlēšana sistēma, ir 650 vēlēšanu apgabali. Mandātu apgabalā iegūst tas, kurš iegūst relatīvo balsu vairākumu. Tas noved pie tā, ka, piemēram, tātad labēji populistiskā Lielbritānijas neatkarības partija, UKIP, kur iegūt tikai vienu mandātu šajās vēlēšanās, kaut gan nobalsojušo skaits par viņiem ir lielāks nekā, piemēram, par Skotu Nacionālo partiju nobalsojušo skaits. Tā mažoritārā sistēma no tāda viedokļa raugoties, kaut gan šeit salīdzinājums nav īsti korekts, tāpēc, ka Skoti turpēc etniski nacionālā principa balsoja lielā mērā, acīm redzot. Kaut gan Skotu Nacionālās partijas pozīcija ir pa kreisi no leiboristiem, kas arī ir jāņem vērā, vērtējot rezultātu Skotijā, bet kas attiec uz skaidrojumiem. Nu, tie skaidrojumi galvenie, tiesa gan ne īsti apstiprinājās vēlēšanu rezultātos. Amerikāņu eksperti rakstīja, ka Lielbritānijā, arī pāris dienas pirms vēlēšanām, Lielbritānijā absolūtais vēlētāju vairākums ir zaudējuši pilnīgi jebkādas ilūzijas par Lielbritānijas eliti, jeb tā dēvēto establishmentu.
Un balsos par pārmaiņām.
Jā, kas daļēji atbilst patiesībai, nu, bet tad tur detalizētāk būtu jāanalizē rezultāti. Aptaujas liecināja, un tagad jāpieņem, ka arī balsošanas rezultāti ir tūšim secinājumam. 34% vēlētāju, bet tie ir aptaujāti, 34% vēlētāju izteicās, ka viņi nebalsos ne par leiboristiem, ne par toriem. Tātad viena trešā daļa visu Lielbritānijas vēlētāju. Tā ir ļoti būtiska pārmaiņa, salīdzinot ar agrākiem laikiem. Tas ir pirmais skaidrojums. Otrais skaidrojums, kas arī ir saistīts ar procesu, tā ir tā dēvētā reģionalizācija britu politikā, un tā reģionalizācija izpaužas tajā apstākļa, jo pieminētie Skoti, viņu nacionālā partija, tad Velsā bija sava partija un Ziemeļīrijā sava. Tā kā, un, protams, Anglija tad atkal ir jāvērtē atsevišķi. Tas ir otrs skaidrojums, kāpēc ir tie 34%, kas nebalso par Tōriem, kaut gan Ziemeļīrijiem, mēs to tik kategoriski nevaram teikt. Un visbeidzot, trešais aspekts, kas, teiksim, izskaidro to relatīvi lielo tomēr balsu skaitu, ja procentuāli tas ir tiešām vērā ņemams skaits, kas nobalsoja par Britu neatkarības partiju, vēlētājos lielu neapmierinātību. Te var tagad diskutēt, nu, vai viņi ir visās partijās tie neapmierinātie, vai galvenokārt tikai tie, kas balso par Britu neatkarības partiju. Vēlētājos lielu neapmierinātību ir ar to, ka valdība risina ar imigrāciju saistītos jautājumus. Un šī problēma kļuva Lielbritānijā aktuāla kopš masveida ieceļošanas no Polijas sākot ar 2004. Gadu.
Kamerons ir solījis, ka imigrācijas politikas pārskatīšana 2017. Gadā iespējams visticamāk referendums par palikšanu vai nepalikšanu Eiropas Savienībā. Referendums neizbēgams?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, tāpēc, ka man ir grūti iedomāties. Nu, tiesa gan, Eiropas komisijas prezidents Junkers ir paziņojis, ka viņš cer uz ļoti ātru un drīzu tikšanos ar Cameronu tagad pēc vēlēšanām, lai apspriestu šos jautājumus kompleksā, acīm redzot. Un novērotāji uzskata, ka visticamākais, ka tā tad Brisele rīkosies ātri, jo pretējā gadījumā tas referendums var kļūt neizbēgams un nenovēršams.
Ko Brisele var ātri darīt?
Brisele var acīm redzot skatīt jautājumus, kas interesē Lielbritāniju, kaut gan tur ir tāds...
Mazāki liet... maksājumi un lai nebrauc jā, jā. Te visi pie mums.
Jā, tas arī, bet tas vispār Pārējais sauklis jau ir par to, ka ir daudz, kam piekrīt arī, piemēram, mūsu eiroparlamentārietis Robert Zīle arī tam piekrīt publiski intervijā par to izteicās, atbalstot tā tad, ka pārāk daudzus jautājumus cenšas izlemt Brisele, ka ir jāpārdala tās pilnvaras par labu nacionālajām valdībām un parlamentiem. Protams, Lielbritānija ir galvenais politiskais spēks, kas izvirz šo tēzi, bet nevienīgais. Līdzīgā garā izsakās nacionālisti un populisti arī Francijā, Beļģijā, Holandē un tādi ir, protams, arī Vācijā. Tiesa, viņiem nav tik liela ietekme.
Būtībā šie vēlēšana rezultāti var mainīt Eiropas Savienības tādu kopējo pārvaldības principus?
Es nedomāju, ka viņi var mainīt kopējos pārvaldības principus, jo tas lielā mērā būs tagad atkarīgs no tā, jo Cameron's ir uzvarējis un ir spējīgs izveidot valdību viens pats, tā tad tikai Tory. Loģiski, ka šādā situācijā viņš var nerēķināties ar daudziem saviem politiskiem konkurentiem, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka viņi neko nav iegūši. Tas spēks, ar kuru viņam nopietni nāksies rēķināties gan parlamentā, gan valsts politikā, tā ir Skotija. Skotija, un es piekrītu tiem, kuri tagad pēc vēlēšanām raksta un teica arī pirms vēlēšanām, ka Lielbritānija patiesībā sastāv no divām valstīm. Tā ir Skotija un pārējā Lielbritānija. Un žurnālisti raksta, ka iebraucot no Skotijas Anglijā, tu jūties tā, it kā tu būtu iebraucis pilnīgi citā zemē. Nu, protams, ka tāpēc arī Camerons gan vēlēšana naktī, gan šodien ir sniedzis paziņojums par to, ka viņš vēlas vadīt Lielbritāniju kā vienotu nāciju, kā vienu nāciju, nāciju, kā diženu, kā lielu nāciju. Tā kā, nu, tas tikai liecina par to, ka iespējams, ka te akcenti mazliet mainīsies. Un ņemot vērā to, ka Skoti ļoti agresīvi ir pret šo izstāšanās tēzi no Eiropas Savienības, tas, protams, tādā gadījumā, ja konflikts saistās ar šo referenduma lietu, tas, protams, var veicināt Skotu nacionālistu aktivitātes. Šīs partijas līdere jau ir skaidri un gaiši pateikusi, kas ir nākošie soļi pēc šīs uzvaras. Nākošie soļi ir uzvara parlamenta vēlēšanās, Skotijas parlamenta vēlēšanās. Viņiem ir tāds parlaments. Tātad uzvara ar absolūto vairākumu, un no jauna izvirzīt jautājumu par referendumu ar parlamenta absolūtā vairākuma balsi un panākt šī referenduma atkārtotu sarīkošanu. Tātad, bet viņa piebilda, pēc tam, kad jau bija zinām vēlēšana rezultāti, jau pēc vēlētāju aptaujas, pēc balsošanas, viņa piebilda tikai, ka to viņa redz kā perspektīvu, kā iespēju. Nu, tādā gadījumā Kameronam būtu vienkārši neīpaši saprātīgi aicināt uz referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības.
Ko viņam tagad darīt? Sarežģīta situācija, viņš ir apsolījis, ka referendums būs un var nonākt situācijā, kurā viņam pašam jāaicina neatbalstīt
Jā,
šo referendumu.
Bet teiksim tā, es atkal teiktu, ka viens no, manuprāt, tādiem skaidrojumiem, kas ir jāpiemina, mēģinot skaidrot, kāpēc tik ļoti pārliecinoši ir tā uzvara, tātad Camerons tomēr savos pēdējo dienu priekšvēlēšanu solījumos lielu akcentu lika uz vidusšķiru. Tātad jaunās ģimenes mājokļa iespēja iegādāties lētākus mājokļus, iespēja ilgākā laikā atmaksāt kredītu par šo mājokli un tam līdzīgas lietas, darba vietu radīšana, pensijas un tā tālāk. Tā kā, teiksim, tās iepriekšējās aptaujas liecināja, ka par konservatīviem gatavi balsot bagātie un vecākās paaudzes cilvēki. Tas ir pensija jautājums, tā skaitā, bet ne tikai arī imigrācijas jautājums. Savukārt par leiboristiem vīrieši, nabagi un jaunieši. Tātad, nu, acīm redzot, tas liecina, jeb liek domāt par to, ka Kamerons centīsies mēģināt sasaistīt Anglijas sociālo un ekonomiskās attīstības problēmu risināšanu ar Briseles Eiropas komisijas politiku un mēģinās argumentēt par labu referendumam, minot šo problēmu risināšanas, efektīvas risināšanas neiespējamību un saistot šo neiespējamību ar Briseli, ka tā ir galvenais cēlons, ka viņš jau pats un bez šīm Briseles direktīvām un noteikumiem šos risinājumus rastu daudz efektīvāk un veiksmīgāk.
Tas būs kā šantāžas instruments?
Pret ko gan? Tas nav.
Ja Eiropa nenākums pretī, tad referendums.
Ne, šajā gadījumā politikā mēs runājam par ko? Politikā mēs runājam par varu un vairākumiem. Nu, tas ir manā interpretācijā viena no stratēģijām, kā mēģināt panākt vairākumu, jo viņam jau ir jāpiesaka nevis tas, ka būs referendums, viņam ir jāpiesaka šis referendums pie reizes, liekot galvenos akcentus, norādot, kāda būs tā komunikācijas stratēģija un politiskā stratēģija, jo viņam taču tajā referendumā ir jāuzvar. Tātad, bet protams, ka šajā gadījumā ir jautājums, vai uzvara viņam nozīmē balsošanu pret izstāšanos vai balsošanu par izstāšanos. Tas pagaidām īsti skaidrs nav.